halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada ee geeska Afrika taleefannada dalalka UK Norway Sweden Koonfur Afrika iyo Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaada 26-ka bisha August sanadka 2014-ka idaacadda waxaa si wada jir idinku haya anigu ah Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idin kugu hayna idaacadda habeenimo waxaa ka mid ah Hamas oo sheegtay in xabad joojin ay la gaartay Israa'iil.
Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Djibouti oo furtay baaritaan ay ku sameynayso rasaastii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Djibouti.
Maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya oo 6 bilood oo xariga ku xukuntay aabba dhalay wiil ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Waddii xub ambasada amniga khatar ku ah ee xogtaa qariya ee aan meelaha ay khuseyso aan la wadaagin muwaadinkaasi wuxuu qaadayaa mas'uuliyad waana dambiile waxaana lagu xukumayaa ilaa xarig sanad ah.
Waxaa kalood maqli doontaan dooday gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Kooxda Hamas ayaa sheegtay inay gaareen heshiis cusub oo ku saleysan soo afjarida dagaalka Gaza ee u dhaxeeya iyaga iyo Israa'iil kadib kontan cisho oo dagaal dhinaca badda Mediterranean-ka looga qaaday carriga Falastiiniyiinta. Sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hamas ayaa sheegay talaadada maanta ah in la ballaariyo heshiiskaasi loogana dhawaaqi doono dalka Masar. Wuxuuna sheegay sarkaalkaasi sidoo kale in uu soo afjarayo heshiiskan kala qaybsanaantii xagga aragtida Israa'iil iyo Masar ee Gaza. Wuxuuna heshiiskaasi sidoo kale ka turjumayaa doonista Falastiin ee ahayd in la helo wada xaajoodyo gundheer asbuucyada soo socda. Ma jirto wax falcelin ah oo ka yimid dhinaca Israa'iil oo duqeyn la beegsatay labada sarood ee ugu dheer Gaza oo ay duqeyntaasi u geysatay daqiiqado ka hor waqtiga heshiiskaasi uu soo baxay. Waxaa jira xabad joojin muddo yar ahayd oo lagu qaboojinayay si ku meel gaar ah hadba maalmihii la soo dhaafay dagaalka ka socda Gaza. Laakiin se Hamas ayaa si degdeg ah u soo celisay gantaaladii ay ku ganaysay xuduudaha markii ay dhamaadeen muddadii heshiiska Israa'iilna waxa ay geysatay duqeyntii ugu waxyeelada badnayd. Dagaalkan bilowday July 8-deedii ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,500 Falastiiniyiina oo badankood dad rayid ah halka Israa'iilna ay uga dhinteen 68 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada Israa'iil.
Qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ku dilay ugu yaraan 10 qof waxaana ku dhaawacmay 31 kale. Qarxan ayaa lala beegsaday xaafad ay u badan yihiin dadka Shiicada ah. Qaraxa ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii qaraxyo xiriir ah lagu dilay 20 qof kuwaasi oo 11 ka mid ay ku dhinteen qarax ka dhacay masaajid ku yaala isla xaafada oo qaraxu maanta ka dhacay. Masaajidkan ayaa ah mid ay ku tukadaan dadka Shiicada. Dalka Ciraaq ayaa waxaa saameeyay qaraxyo iyo rabshado dhaliyay dhimashada 10,000 oo qof iyadoo kooxda mayalka adag ee ISIS ay gacanta ku dhigtay qaybaha waqooyi ee iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq. Maraykanka iyo wadamada kale caalamka ayaa ku baaqay in xukuumad cusub la soo dhiso oo awooddana wax laga siiyo dadka laga tirada badan yahay si looga baxo qalalaasaha taagan. Shalay ayaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden waxa uu sheegay in Ciraaq ay ku tallaabsatay horumar dhiirigelinaya wadamada gobolka iyo beesha caalamka.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta oo talaada ah waxa uu la kulmayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka dalkiisa uu ku xiran yahay natiijada kulankan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in dowladda Ruushka ay fursad u hesho in ay si degan ula kulanto madaxda dadka ku hadla luqadda Ruushka ee ku nool gobolka Ukraine. Putin ayaa waxa uu tilmaamay in arrinkan ay qayb ka tahay ama ay ka qaadan karto xal u helida qalalaasaha ka taagan bariga Ukraine. Kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay magaalada Minsk ee xarunta dalka Belarus ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Ukraine ay ku eedeenayso Ruushka inay faragelin ku hayaan arrimaha Ukraine. Saacado kooban ka hor intii aanu kulankaasi bilaaban ayaa warbaahinta Ukraine waxa ay soo bandhigtay muuqaalo video ah oo muujinaya askar Ruushka oo lagu qabtay bariga Ukraine. Sarkaalka tirsan gaashaandhigga Ruushka ayaa isna sheegay in ciidamadu aanu si aan ula kac ahayn ay uga gudbeen xadka, gaar ahaan qayb ka mid ah xadka oo aanan calaamad lahayn.
Musharaxa madaxweynimada Afghanistan Abdulla Abdulla ayaa ku hanjabay inuu ka bixi doono dib u eegista qaramada midoobay dusha kala socoto ee lagu eegayo doorashooyinkii bishii Juun ee muranka dhaliyay. Arrintan ayaa sii adkaysay dadaalka la doonayo in murankaas lagu xaliyo. Sargaal sare oo ka tirsan guddiga ololaha doorashada ee Abdulla Abdulla oo lagu magacaabo Fazil Ahmed Manawi ayaa u sheegay wariyaasha maanta in guddiga dib u eegistu aysan u muuqan inay doonayaan inay bannaanka u soo saaraan codadka ay u arkaan inay been abuur yihiin. Manawi ayaa hanaanka ku tilmaamay mid kaftana, isagoo raaciyay in Abdulla Abdulla uu ka bixi doono guddigan berri oo arbaca haddii aan arrintan xal loo helin. Kooxdan dib u eegista sameynaysa ayaa ku jira wareegii ugu dambeeyay ay dib ugu eegayaan ilaa 8 milyan oo waraaqaha codbixinta oo la dhiibtay intay socotay doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday 14-kii bishii Juun ee sanadkan. Sidaad warkaba ku maqleyseen, sargaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay in ururku xabad joojin cusub uu la gaaray Israa'iil, kaasoo loogu soo afjarayo 10 maalmood oo ay socdeen dagaal sababay dhimashada in ka badan 2,200 qof. Heshiiskan xabad joojinta haddii la xaqiijiyo waxa ay ka soo shaqeysay dowladda Masar, waxaana la filayaa in goor dhow lagu dhawaaqo. Haddaba khadka telefoonka Qaahira waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Xuseen Saxnuuni. Xuseen, bal heshiiskan xabad joojinta ma jiraa marka hore, ma la xaqiijiyay?
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Haaruun. Dhab ahaantii labada dhinac, waa dhinaca Falastiiniyiinta iyo dhinaca Israa'iil, ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in xabad joojin rasmi ay wada gaareen, taasoo kasoo baxday wadahadaladii ay garwadeenka ka ahayd dowladda Masaarida ay ka socday magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, waxaa magaalada Gaza ka socda rasaas kor loo ridayo oo lagu soo dhaweynayo xabajoojinka ay la gaareen dhinaca Israa'iil. Sidoo kale, masaajidaha iyo wadooyinka waaweyn ayaa laga maqlayay takbiirta ay akhrinayeen dadka reer Gaza, oo ayagu aad u soo dhaweeyay in xabadu ay ka istaagto.
Marka xabad joojin rasmiya maxaa laga wadaa? Ma xabad joojin muddeysan oo muddo dheer soconaysa, mise waa xabad joojin aan xad lahayn oo furaysa wadahadalad nabadeed oo rasmiya?
Ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah lagama hayo xabad joojinta ay gaareen iyo waxyaabaha lagu heshiiyey. Laakiin warbaahinta Masaarida iyo kuwa Carabta ayaa sheegaya in xabad joojinta ay wada gaareen labada dhinac, in ay tahay mid waarta oo maaragtay kama dambeysa, oo dhabaha u fureysa in wada hadal ay galaan, isla markaasina la soo celiyo geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Waxaana goor dhow soo idlaaday shir jaraa'id ay qabanayeen qaar ka mid ah hoggaanka sare kooxaha Falastiiniyiinta, gaar ahaan ururka Xamaas, oo ayagu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaza. Waxa ayna sheegeen in ay guul ay ka gaareen dagaaladii iyo wadahadaladii dhinaca siyaasadda ay kula jireen dhinaca Israa'iil, isla markaasina loo ogolaado ama Israa'iil ay ogolaatay waxyaabaha ay dalbanayeen kooxaha Falastiiniyiinta. Laakiin si rasmi ah looma oga waxyaabaha lagu heshiiyey iyo qodobada ay yihiin. Waxaana la sugayaa in dowladda Masar iyo dowladaha kale ayagu garwadeenka ka ahaa inay dhowaan shir jaraa'id ay qabtaan, isla markaasina si rasmi ay u iclaamiyaan faahfaahin ay ka bixiyaan waxyaabaha lagu heshiiyey. Haaruun,
marka bal waxa ay dalbanayeen Falastiiniyiinta, ururka Xamaas iyo Israa'iil waxay dalbanaysay, bal si kooban noogu sheeg.
Dhab ahaantii kooxaha Falastiiniyiinta ayaa ku adkeysanayay hal shardi oo ugu muhiimsan, oo ahaa in go'doonka laga qaado guud ahaan marinka Gaza. Dhinaca Israa'iilna waxyaabaha ay ku adkeysanaysa ayaa waxaa ka mid ah in laga joojiyo gantaalaha kasoo dhacaya dhinaca Israa'iil, isla markaasina hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha Falastiiniyiinta, gaar ahaan ururka Xamaas.
Waa garta marka doorka dowladda Masar ee arrintan, ma labada dhinac ma ku wada qanacsan yihiin? Waxaa muuqata wareegii hore ee dagaaladan markay bilowdeen Xamaas inaysan ku qanacsanayn dhexdhexaadnimada Masar, marka taa hadda ma isbedeshay?
sida hadda muuqata kooxaha falastiiniyiinta guud ahaan gaar ahaan ururka xamaas ayaa muujinaya in dhexdhexaadnimada dowladda masaalida in ay ku qanacsan yihiin isla markaasina aysan diidanayn dowrka ama kaalinta dowladda Masar ay kaga jirto wadamada carabta. Waxaana muuqata isku soo dhowaansho weyn oo dhinaca kooxaha falastiiniyiinta iyo dowladda masaarida, taasoo si weyn ay ugu shaqeynayeen dowladaha Qatar iyo Mareykanka iyo weliba dowladda Turkiga. Waxaana la leeyahay falastiiniyiinta oo midaysan ayaa waxa ay raali ay ka yihiin in ay soo dhaweeyaan intisaax dhexdhexaadinta ee dowladda masaarida mar haddii la yeelayo. Waxa ay ugu yeereen waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer Falastiin.
aad baad u mahadsantahay wariyahayga Qaahira Xuseen Saxnuuni faahfaahinta heshiiskaasi xabad joojintaana dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa idaacadaha soo socda. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
waa hagaag habeen wanaagsan marka la dhageystayaal. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay in askari ka tirsan ilaalada madaxweynaha oo laba qof ku toogtay garoonka diyaaradaha la qabtay baaritaanana ay ku socdaan. Taliska ciidamada Djibouti ee ilaalada madaxweynaha ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadaasi ay aad uga xun yihiin. Weli dowladu si faahfaahsan ugama hadlin sida ay wax u dhaceen. Waxa ay saraakiishu sheegeen in madaxweynaha uu ka yimid magaalada Addis Ababa uu ka baxay garoonka xilliga toogashadu ay dhacaysay. Haddaba wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ee magaalada Djibouti waxa uu kula xiriiray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
waad mahadsantahay Xuseen. war saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada jamhuuriga ee Djibouti ayaa lagu shaaciyay inay aad uga xun yihiin dhibaatadii maalintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Djibouti, iyadoo mid ka mid ah hadaba askarta ciidamada jamhuurigu uu si lama filaan ah u furay rasaas, sidaasna ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan jamhuuriga oo mid ahaan u yahay sarkaal welibana Colonel Idris oo ah doktorkii amba dhakhtarkii ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Djibouti. sidaas ayay maalintii shalay garoonka diyaaradaha ay wax uga dhaceen, iyadoo war saxaafadeedkan sidoo kale ay ku shaaciyeen taliska ciidamada jamhuurigu in gacanta lagu dhigay askarigaasi iminka ahaana ay fureen kiis dambi baaris oo arrintaasi lagu baarayo.
Marka maxay tahay sababta uu askarigaasi rasaasta u furay?
Ilaa iminka kiiskaasi dambi baarista in wax kaloo ka dambeeyo in soo baxay oo lagu tilmaamaya ma jirto. hase yeeshee waxay leeyihiin kiiskaasi dambi baarista ayaanu ku cadeynaa sababihii keenay in askarigaas uu si lama filaan ah u furay rasaas.
waxaa jira warar sheegaya in wafdiga madaxweynuhu garoonka ku sugnaa markaas.
waqti ayaa u kala dhexeeyey markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee Djibouti uu si nabada madaxweynaha jamhuuriyaddu halkii wasiiradii madaxdii reer Djibouti ay kusoo dhaweeyeen oo madaxweynuhuna kadib kasii baxay garoonkii diyaaradaha. sidaas ayn soo dhaweynteen madaxweynuhu ku dhamaatay ayay madaxdii kalena meesha welibana ay ka dareereen. waa muddo u kala dhexaysay kadib weeyaan ciidamada jamhuuriga dabcan waxa la ogyahay in iyagu xil saareen nabadgelyada iyo ammaanka gaar ahaan madaxweynaha. marka goobta dhammaan iyaga ku sugnaa, iyagaana ugu dambeeya oo goobta ka dhaqaaqa sidaasi awgeed marka iyaga isku dambeeyey heedo ku sugnaa garoonka diyaaradaha madax kaloo in joogto ku sugnayd goobta ma jirin. sidoo kale waxaa xaqiijinaysa arrintaasi Xuseenow in telefishinka Djiboutiba caadi sawiradu ay u mareen muuqaalkii madaxweynaha Djibouti oo kasoo degaya diyaaradii oo madaxdii reer Djibouti ay soo dhaweynayaan, kadibna baabuurtii soo dhaweynaysay madaxweynaha madaxweynuhu raacay oo si nabada hawshaasu marka ay u dhamaatay.
dadweynaha reer Djibouti arrintan sidee u arkeen marka?
dadweynaha reer Djibouti waxay ku noqotay wax lama filaan iyaga laftooda waa la yaabeen tallaabadaasi askarigu u fureen rasaasta. dadweynaha reer Djibouti dareenkooda markii dhexmare Xuseen waxay intooda badan ay ku sheegayaan in ay tahay arrin fool xun arrintaasu oo ay aad u canaananayaan askarigeena tallaabadaasi ku dhaqaaqay. dadweynaha reer Djibouti sidaas ayay xuseen oo xumaadeen marka in dhibaatooyinka ee maalintii shalay ka dhacdeen garoonka diyaaradaha ee Djibouti in dhinac kale waxa loo ogyahay xuseen in dadweynaha reer Djibouti inta badan ay arrimaha soo kale aanay u baran oo rasaas dhacda iyo waxa soo ay ku yihiin waxyaabo de aan intooda inta badan ma aragtay ka dhicin Djibouti sidaasna ay arrintaasi aad uga naxaan
waatay ma jirta wax faahfaahin ku saabsan xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay
waro rasmi ah oo xaaladooda caafimaad ka waramaya ma jiro hase yeeshee markii aan daba galay arrintaasii waxaan si rasmi ah u ogaaday in labadii askari ee uu ka tirsanaa midahan waa Colonel Idris oo ah in dhaqtarkii ciidamada ilaalada jamhuuriga in labadooduba ay aad u fiican yihiin waana labadii askari ee maalintii shalay iyagu ku dhaawacmay askarigaasi furayeen rasaasta xaaladoodu markaa aad iyo aad ayay u fiican tahay oo waxaan la filayaa inay dib ugu soo kabasho wanaagsan ay markaas in ay waxaan la filayaa marka inay si wanaagsan uga soo kabtaan dhaawacaasi maalintii shalay ka soo gaaray talaabadaasi
Ramadaan Muuse wariyaha VOA ee Djibouti oo waramay Xuseen Barre Aadan
Dhinaca kalena waxa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ku sugan meeyarka ama duqa magaalada Djibouti ujeedada socdaalka meeyarka Djibouti ayaa ahayd sida la sheegay ka qaybgalka carwada saddexaad ee Hargeysa waxa sidoo kale uu halkaas u joogaa baa la yiri meeyarku wada hadalo ula leeyahay meeyarka magaalada Hargeysa oo ay ka arinsanayaan horumarinta labada magaalo waxa la filayaa in duqa magaalada Djibouti uu amba baxo safarna uu ku tago gobolada kale ee Soomaaliland hadaba wariyaha iyaga Hargeysa Hodan Cali Cajabi ayaa wareysi la yeelatay duqaasi magaalada Djibouti Xuseen Cabdullaahi waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada safarkiisa Hargeysa
waxaan u imannay Hargeysa in aan ka qayb galno xaflada baamase bandhig ganacsiyadka saddexaad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa anagoo martiqaad ka helnay maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo halkan aan ka hambalyeynayno sida ugu guuleystay bandhiga carweedkaas anagu ujeedadeedu waxay ahayd kolka aan Djibouti ka soo ambabaxaynay sidii aan u keeni lahayn ganacsato reer Djibouti oo ka qayb gasha bandhigaas iyo anaga oo ku ladhnay in aan dhaqankana aan kaxayno si aan u barno caasimadda Hargeysa dhaqanka Jamhuuriyadda Djibouti labadaas arrimood iyo halkaan u imanay
hore waxa dalka Djibouti kulan ugu yeelatay dhigaaga maayirka caasimadda Hargeysa dabcan halkana kulan ayaa ku yeelatay dhinaca iskaashiga magaalooyinka oo kale waxaa idin qorsheysan
waxaan imika horta isbarashadii ayaa ka horeysay markii horeysay anaka isbaranaynay kadib labada tiim baan isbarnay waxa markaas qorshaha noogu jira in labada magaalo la mideeyo ama se lama taaneyo inta la gaarayo waxaan imika ka wada shaqeynaa qorshihii iyo qodobyadii conventionka aan saxiixi doono labada magaalo mataaneynaya sidii aan iskula afgaran lahayn iyo sidii labada magaalo mustaqbalka ay u wada shaqeyn lahaayeen ama se isku caawin lahaayeen mid kastaba ka faa'iideysanaya experience ka kale
faa'iideynta laga yeeyay soo kordhinaysaa baad isleedahay in la isku xiro Djibouti iyo Hargeysa oo la mataaneeyo oo wada shaqeeyaan
faa'iido weyn baa ugu jirta dadka degan labada caasimadood waxa weeyaan labada magaalo ay isku dhoweeyaan hadii la qiyaas ahaan hadii la eego labada dad ay isku dhownaanahay markaas wixiyaan mataaneysta ay faa'iido ku jirtaa laakiin faraqeyd kuma jirto
wafti ballaaran ayaa hoggaaminaysay oo kamid ah ganacsato sidoo kale meel ku xigeenka kula socday kooxda iyo dhaqanka awa badnaydeen socdaalkiin wuxuu ku ekaanayaa un Hargeysa mise gobolada kale dalkana waa tagi doontaan
kolkii hore waxaan anaku isku wadnay inaan martiqaadkan helnay Hargeysa un baahad hadda laakiin waxaad moodaa in maayaradi kalena ay iyakuna ay rabaan in ay nacsuumaan waxaa kamid maayarka Gabiilay iyo maayarka Borama oo iyakuna halkan aan isku baranay oo martiqaad iyakuna noo soo jeediyay in aan magaalada kuuga tagno annakana sharaf baa noo tahay iyakana waxa leenahay wad maadsantaa
maayir hadii aan ku weydiiyo muddadii aad Hargeysa joogtay iyo carwadan ganacsigeed ka soo qayb gashay bal waxaad ka warantaa waxyaabaha waaweyn Hargeysa ku aragtay
waxyaabahan Hargeysa ku arkay waxaa kamid magaaladii oo garan waayay waxaan imid 2012 2017kii oo magaaladu ay socoto isbeddelkeegu socdo dhismaheegu socdo een waxa kale oo kamida organizationka ay xafladan ama carwada u sameeyeen oo run ahaantii si fiican loogu guuleystay iyo een sida ay isku gudabrideen oo ay uga dhigeen caalami ama regional een ay joogaan shirkado ka yimiday Djibouti, Yemen ilaa Suuriya laga yimiday taasina waa guul weyn baan lahayd soo yeetay magaalada Hargeysa
dhinaca kale waxaan wareysi la yeeshay Yusuf Ahmed Yusuf African oo kamid ganacsatada reer Djibouti isla markaana ka tirsan gudidi soo qaban qaabisay carwada Hargeysa ka socota waxa jecel balna ku diyo een sanadkii horena dabcan waad ka soo qayb gashay bal maxaa isbedelay u dhaxeeyay carwadan iyo tii hore hadii aad eegtid
isbedelku weynay halka ku yimiday waa intii horti Djibouti ku soo biirsan lahayd dhaqanka iyo hidaha ayaa markii la furay ilaa imika aad loo hadalaya marka labaad waxaan u maleynayaa carwadu inay saddex jirsatay marka ay kulliiba garaadkii ba biiray dadkii ba bartay wax badan oo ka duwan ayaa yimiday oo wadana kale oo ba ku soo biiray wadana ay Suuriya kamid tahay ay kamid tahay khaliijka carabka oo dhan Djibouti-na waa markii saddexaad ay ka soo qayb gasho
dabcan ganacsato kala duwan oo dalal kala duwan ka socday ayaa carwadan ka soo qayb galay Djibouti ahaan idinka maxaa ugu weynaa ee kaga soo qayb gashay marka laga yimaado dhinaca kooxda hidaha iyo dhaqanka ee kaanteen
markanu keenay qolooyinka hidaha iyo dhaqanka waad garinaysiin Djibouti ma dhaqanka wal badanay waxaanu nahay Carab Soomaali iyo Afar markan waxaanu ugu soo talagalnay inaan afarta dhaqankooga aanu barno reer Soomaaliland waxaanu nahay ilaa 20 qof ba yimiday oo dhaqankii min A to Z wada oo ugu badanayeen reer Tijara reer Obox reer Dakhil marka inay habeenka khabiista onu wixii halkan googoos weeyaan marka la eego halkan carwada lagu dhigayo laakiin habeenka khabiista waa habeenkii Djibouti iyo dhaqankii afarta Djibouti kulliiba halkeedii way buuxisay tii sanadkan aan ku soo biirinay waxa weeyaan inaannu sameyno meel Djibouti metesha oo laga helo wixii aan iman xitaa halkan iyo Djibouti maxay iibineysa maxay keenaysa maxay aan idin bandhigayna haddatiin reer Somaliland maxaad haddaad noo timaadaan aad ka heli kartaan halka marka waxa jira meel sidaas oo wixii tourism ama dad u yimaada fasax wixii ay keli lahaayeen
duqa magaalada Hargeysa Xuseen Cabdullaahi aan dhahay duqa magaalada Djibouti Xuseen Cabdullaahi oo u warramayay wariyaha magaalada Hargeysa Hodan Ali Cajabi
maxkamadda ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa 6 bilood oo xariga ku riday aaba dhalay wiil ka tirsana ururka Al-Shabaab oo isagu ay maxkamaddu ku xukuntay xukun dila kadib markii lagu helay inuu geystay fal dila. Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yar oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in xukunkan xariga aabaha loo cuskaday xeerka shuruucdii waddanka uu lahaa ee dhinaca ciqaabta. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu sharaxo xukunkan.
Waad mahadsan tahay, xukunkani maahan xukun ugub ah maahan, sharci baa ka yaalla oo waddanku shuruuc ayuu leeyahay. Dilka amba dambiga qofka geysta kaliya maaha waxa shuruucda loo dejiyey, wixii kaaba ah ba qofka kaaba ama qofka dambiga asigoo baaji kara aan baajine maxaan ku idhaahdaa wax ka ogaa oo caawiyaha noqon kara ayaa waddanku wuxuu leeyahay shuruuc waxyaabaha qabanayo. Marka waa un soo nooleynta dowladnimadii qayb ka mida waayo oo shuruucdii waddanku lahaa in maalinba mid la dhaqan geliyo waa qayb dowladnimadii ka mida hoo soo noolaanaysa weeye. Wax maahan qariiba maahan inta oo xaseesi jireena waa un inta la xukumabay ku xiran tahay.
Waa tahay marka shuruudahee ama xeerkee loo cuskaday xirista qofka waalidka ah ee dhalay caruur Al-Shabaab ku biiray ama loo tuhmayba inay qayb ka yihiin ururka Al-Shabaab.
Sharci waddankan iyo leeyahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee la soo saaray 6 Mayo qodobkiisa 283 wuxuu qeexayaa muwaadinka xub ambasir amniga khatar ku ah iyo muwaadiniinta iyo dowladnimada ee xugta qariya ee aan meelaha ay khuseyso aan la wadaagin. Muwaadinkaasi wuxuu qaadayaa mas-uuliyad waana dambiile waxaana lagu xukumayaa ilaa sanad
إلى حرق سندة.
What؟
لحبل إلى سندة. وقلب الله بقول سجيتين سبح. قلب كاتي مركا. وحقبنا يا والدك عرورتي في الشباب أيتهاي. وأصير الشباب كوب قرية سرير تواصل الجلية. هوب كوب قرية. وحي يرى دكتك كوسو مركا يسود جلان. سواق عكان. لقيب سبع. وأركا. وأنا جوار كسلا. هذا عرورتا هذا والد كله قبنا عرورتا وحل غم هذا ودمي.
Why؟
والد كبير أي وحكوه مركا هذا والد كاسي هران أشجني والد عرورتي وكوانيو حيابها عين كاس هذي أي عرورتو كعاسي والدين كل نقضانا محمد الله كاشركا والد كاس وقلب كاب وقفي شرع جات أيانا قبنايا وأنا قيد دول النمذي شروع لي ذلك كبير هو تبي الوصل نولينا يوي
waata kornal abdirahmaan tuuriyare ayaan dhaweeyto wareysi aan ka qaadnay sidan oo kale waxaad noogu sheegtay in sharcigaasi waalidinta lagu qabanayo uu soo bixi doono marka sharciga la dagaalanka argagixisada ay dawladdu meel mariso sharcigi wali lama meel marnin kan oo lixdankii jira ayaa haatan adagsanayna ayaa leedahay marka xageebay labadaasi sheeko iska soo galayaan marka
qodob qoraya waalidka hal xukuma ama yaa la xukuma ma jiro laakiin qodobka waxba laga faa'iida waalidku wuxuu sugelayaa haddii caruurtiisu ku ogaa cadawgan oo san ka soo saarin ama ay adaamiga uu u soo sheegin wuxuu galayaa waa muwaadin xog amni qariye wey xog amni khatar ku ah iyo sir amniga dalka iyo muwaadiniinta diinta khatar ku ah muwaadin qariye waa inta wuxuu galayaa qodobkaas uu galayaa sharci argixis la dagaalanka wuxuu nagala maqan yahay kaliya waa faahfaahin daada ee wadankeenu waa leeyahay dambiyada dhacay walla asaasiya oo basically oo tilmaamaya waalidaha wadankani wadankani maaha wadan uu waa wadan dawladnimadiisu ay 60 sano ku dhawaa soo jirtay marka shuruucdeenii dalka u tiilayna ilaa hadda shuruuc kale lagu bedelay oo lagu baadal gareeyay lama hayo ayagii umbaan ku dhaqanaa ilaa shuruuc kale laga dejinayo
way
heedaha sharciga ah ee systemka systemki jira la soo marsiinayo marka waa sidaas baan cadeynayaa sharciga argixisay oo lama qan yahay faahfaahin dheeraad ah
wax
badan oo la xukumi lahaa oo kale ayaan maanta la xukumi karin
waxa jirta
waxyaabaha aan sameeyneyno waxyaabo ka adag baa in la sameeyo ay ahayd
waxa
sidaas
waxa jira wadamo fara badan oo la dagaalanka argagixisada sida Soomaaliya oo kale ay ka jiraan in waalidiin caruurtooda ay ka baxsadeen kuwa caruurtooda dambiye noocaas ah lagu helo mana jirta cid daala u sii raacata waalidinta marka talaabadan ma isleedahay hay'adaha xuquuqul insaanka oo awl ba dhaleeyshana in xukuumadan ee maxkamada sare ee dawladduba ay ku fulinayaan dhalinyarada alshabaab loo tiriyo in ay iyagu dhinaca kale ka soo horjeesan doonaan hadii sa ay dhacdo maxaad ku difaaciisan
wadmaadsan tahay wadankan horta mas'uuliyadiisa inuu dego anaga ina saaran tahay heeyada sharciga qaybto qayb baa ka saaran heeyada amniga qayb baa ka saaran madaxda dalka ugu sareysan waa madaxdi ugu sareysa dalka maxaan ku jiraa lawada hoos imaanay marka anagu NGO iyo soo saaray riboodyo wadankan wuxuu ku xasilayo maxaan ku jiraa mana sameynayaan wixii sax ah waan ugu sameynayaan laakiin wixii qalad ah wadankiinu yuu degin cadawgan ha iska qabo waxba maareeyay waa uu hadalana sidayna buu noqdo dad mushfarkoodu ku xiran yahay wax naqdiyana wax naqdiyana aanu de madaxay wax naqdina aankani waa duruufta qaanuunka wadan kasta duruuf u gaar ayuu leeyahay anaga wadankeenu wuxuu ku jiraa marxalad dagaal wuxuu la dagaalamaya cadaw aad u halis ah oo sidii dhulqadii joogdariyashiisa ku jira inaan marka aan initiative la nimaado shuruucdeenii aan dib u aqrino oo qodobada u munaasaba cadawgan maanta naga qaban kara aan dib boorka uga jafno oon ayagii aan dabaqno waxa weeyaan waa waajib qaran weeye mana looga maaragtaa qof looga jixinjixayo ama qof loo joojinayna ma jirto insha allahu tacaala
Abdirahmaan Maxamed Tuuriyare gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidanka qalabka sida oo khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho goor dhaweeyto igu waramay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America goorna waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka ugu doorkarooda
kooxda Hamas ayaa sheegtay inay gaareen heshiis cusub oo ku saleysan soo afjarista dagaalka Gaza ee u dhaxeeya iyaga iyo Israa'il kadib 10 cisho dagaal dhinaca badda Mediterranean-ka looga qaaday arriga Falastiiniyiinta سركال سرو كاترسان حماس ايا وحا او شاقي تلادة دا ماانتا عين لبلاريه هشيس كان لوغان دواق دونا دالكا مصر وحونا شاقي انو صواف جرايو كالاقايب سنانتي إزرائيل ايو مصر اي حاجة غزا وحونا هشيس كاسي سدو كالاكا ترجمة يا دونيست فلسطين اي حايد ان لهلو ودا حاجو ديو قندير اسبوعية دا سو صعدا
qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa magaalada Baqdaad ee dalka Iraq ku dilay ugu yaraan 10 qof waxaana ku dhaawacmay 31 qof oo kale qarxan ayaa lala beegsaday xaafada ay ku badan yihiin dadka Shiicada qarax ayaa ku soo beegmay maalinka dib markii qaraxyo xireera lagu dilay 20 qof kuwaas oo 12 ka mid ah lagu qarxiyay masaajid ku yaala isla xaafada oo maanta qaraxu uu ka dhacay dalka Iraq ayaa waxa saameeyay qarxiyo iyo rabshado dhaliyay dhimashada ilaa 10,000 oo qof sanadkan iyadoo kooxda mayalka adeeg ee ISIS ay gacanta ku dhigtay qaybaha waqooyi galbeed dalkaasi Mareykanka iyo wadamada kale caalamka ayaa ku baaqay in xukuumad wadaag ah laga sameeyo dalkaasi oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay shalayna madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in Iraq ay ku talaabsatay horumar dhiirigelinaya wadamada gobolka iyo beesha caalamka
madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta oo talaado ah la kulmay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka wadankiisa uu ku xiran yahay natiijada kulankan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in dawladda Ruushka ay fursad u hesho in ay si degan ula kulanto madaxda dalka ku hadla luqadda Ruushka ee ku nool bariga Ukraine Putin ayaa waxa uu tilmaamay in arrinkaasi ay qayb ka tahay xal u helida qalalaasaha ka taagan bariga Ukraine
musharrix madaxweyne nimada dalka Afghanistan Abdullah Abdullah ayaa ku hanjabay inuu ka bixi doono hawsha dib loogu eegayo codadkii laga dhiibtay doorashadii waddankaasi ka dhacday bishii Juun 14-keedii arintan ayaa sii adkaynaysay dadaalka la doonayo in murankaasi ka dhashay doorashadaasi xal loogu helo sargaal sare oo ka tirsan gudiga ololaha doorashada Abdullah Abdullah ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in dib u eegistan aysan u muuqan inay tahay mid lagu doonayo in banaanka lagu soo dhigo sida uu hadalka u dhigay codadka been abuurka ninkaas oo lagu magacaabo Faisal Ahmed Manawi ayaa hanaanka ku tilmaamay mid kaftan ah wuxuuna intaas raaciyay in Abdullah Abdullah ka bixi doono gudiga Berri 4 hadii aan wax laga qaban cabashadiisa tan degsteel ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaya maxamed abdi sandeere
kulanti wanaagsan degsteel kuna soo dhawaada xubinti dooda gaaban todobaadkii hore ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu booqasho ku tagay xerada dhadhaab ee dalka Kenya booqashada skoor ra'iisul wasaaruhu waxa uu tagay dalka Ethiopia oo kaga qayb galay shir lagaga hadlayay arrimaha celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka Soomaaliya dariska laa hadaba qaxootiga ku nool waqooyi bari Kenya sidaba ay u arkaan arinta in dhawaalaba laga hadlayay ee ah celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya waxa doodayga la qayb galaya Tariq Maxamuud Xasan iyo Umar Shire Yuusuf oo labaduba ku sugan xerada Ifo waxaana hadalka ku horeynaya Umar Shire Yuusuf
horta waa arrinta aan iyo aad soo xawaa arrinta aad aad iyo dunida soo xawaa arrin aad iyo cusub ma aha arrin ugu ma aha arrin aad aad iyo aad macnaha taxuus ama experience dheer aan soo suuriyo waay aniga waxaan ka mid ahay gudbigii hadda maal hore magaalada Kismaayo fiiri oo ahay arad fiiri oo soo arag markaan soo wacday ka dambeeyay wasaaradda maal hore markuu aan soo qiimaaday deegaan la kulmay ama shirka la qaatay aan la mid ahay ma garas marka runtii aniga waxaan taageersanahay horta waxa waaye kor iyo hoos odiga la maran galay horta waddanka in lagu qasiyo la qol mar walba la maran hal waqtiga dunida dhaxda la dayay laakiin maanta isha macnaha Soomaali markii loo fiiriyo sida hor maadaama improvement ama horumar yar isku jira laakiin weli xaalada ma hoos taagan baa jirta in si degdeg ah ama lagu fogaado ama lagu noqdo saaso mudda soo keenay macnaha waxa waa meeshan shan ila saddex ee labaatankii sano oo la dirnaa ugu yaraan ilaa 600 oo kun oo qaxooti ah ayaa degan oo majoritygooda oo dhalinyaro ay yihiin dhalinyaroasna waa qaar macnaha dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ee qaar jaamacada intooda kasoo baxay lama dirin marka waxaa waa wixii wax bartay maanta waddanka waxa uu qabtana ku noqdaan waa dhihi karnaa laakiin marna ma dhihi karo macnaha nin iskuul maanta meeshan ka haysto ama caafimaad ka haysto maanta Soomaaliya ka hore shaashaan soo arkay lama aha
waan gartay aan siiyo triig triig adigu maxaad arkaysaa waad maqlaysaa dooda cumar shire yuusuf
waad mahadsan tahay walaal waan maqlaya walaalka cumar aniga maxaan kaga duwanahay maadaama aniga waxaa kamid ah dhallinyarada halkan ku barbaartay oo dad aan soomaaliya hadda ma aanan arag intayda badan waxaan noolashay hadda waxaa ku dhamaysta qaxootiga marka dhallinyarada aniga waxaan u rajaynayaa in badan maadaama qaxooti ku jirna dhallinyaro badan oo waxaa jiraan hamigooda siinaya inay ma aragtay dibadaha iyo ma aragtay ay halkaas ka galaan iyo horumar iyo waxbarashada waxay noqoto dabcan ka gaaraan in badan oo aniga kamid ah hadda waxaan nahay qaxootiyadii aan ku barbaarnay waa ku wax barnay boog manahayno dib u dejin oo ma helahayno waxaa aniga ila quman walaalka waxaan kaga duwanahay waddankanag inaan aadno oon u noqono wixii aan barnay inaan waddankeena gelinno sida uu sheegay walaalka uu ku shankareey u dhahay dad waxbarashahada haystama aniga uma arka in lagu celiyo waxbarashada waddankanagaan ku heli karnaa waa inaan barno waddankanag waddankaan leenahay calankanagi dad ma aragta wax iskari kara inaan noqono ma garta walaalka
waan gartay bal markaa waxaad sharaxdaa triigay cumar walwalkiisu waxa weeyaan in xaalada amni oo isagu hadda sida uu sheegay uu soo arkay ayna ahayn meel lagu dhiirayn karayo oo la tegi karayo dabcan way jiraan dad xeeryooyinka ku jiroo noqday bal waxyaabahaad ka maqashay iyo in dooda cumar ay sax tahay iyo in kale
maya walaal waxaa ma jiraan anaga hadda waxaan aaminsanahay anigoo kale hadda weli soomaaliya ma tegin waxaan aaminsanahay soomaaliya idanka ugu horantag inaan dhimanayo masuma arkay ma aha way ka duwan tahay sheekaysi badan oo la yeestay dhallinyarada aniga komigeyga ahaayeen oo wax isla barnay oo ka shaqeeyaan ya habeen walba iga sheekeeyaan ay waxay ugu dhahan tariigay meesha habeen qaxootiga maada joogteen haddii waddankeeni aad ma aragtay aada arkileed waxa yaalo marka imaj qalbanay ka haystaan soomaalida aniga taas waa kaga duwanahay walaalkay han rabbaasaad waa ku noolaan karnaa walaal meel hadda meeshan sekuuritkeeda han rabbaasaad maa qaxootiyada aan joogno mar walba waxbaa laga qarxiyaa waxbaa lagu dilaa marka noloshan anaga allah hayo aniga hadda waxay ila tahay ina ma aragtaan waddankaanaga aan joogno waxna waa ku waa ma aragta horumar noo ku gaarnayn qaxootinimadana waa kaga bixinaa walaal magaca qaxootinimada ma aragta waa wax laga wara xanuunsado aniga hadda waa kasoo horjeedaa walaalkay midda uu leeyahay hundred percenti ma qaysana hadda isku mid waayaan dhihi karaa aniga hadda soomaaliya iyo halkaan aan joogno
waan gartay cumarow sida triig ay sheegtay waxaa jira dad noqday oo nolol samaystay wax walbaana nafhur buu u baahan yahay marka haddii qofku uu sugo ilaa iyo daqiiqda u dambaysa ee inta ay wax walba boqolkiiba boqol hagaagayaan miyayna taasi ahayn wax soomaaliya ka maqnaan doona oo jiilkii xoojin lahaa ee nabad soo celin lahaa uu maaragtay dib isu dhigayo taasina ay laga yaaba inay keento in waddanku dhibaato kusii jiro
waa sax maanta waxaa waaye soomaaliya waxay u baahan tahay waxaa waaye waa xooggeenna waa muruqeenna iyo waa maalkeenna waa maskaxdeenna taasoo ku raacsanahay laakiin markii hadda ra-iisul wasaarehi uu noo imaaday oo shirkii macnaha lixdeesadka hadda isaga uu ka yimaaday barnaamijkii uu nasoo hordhigay waxay ahayd heshiiskii iyo macnaha waxyaalihii laga soo waraadlay ahaantiina waxaa waa ruuxa jendaha ama moqifka uu la socdo markii markaas uu kuu sheego waxaad ka faa'idi kartaa ujeedada guud wuu noo sheegay ra-iisul wasaaraha meel maanta macnaha lagu derbeegi karo maysan jirin laakiin alla kale wuxuu naga ballan qaaday macnaha markii hadda ku laasaxa mar ajeedooyinka ugu hore ee ra-iisul wasaaraha wardhigaayo wasaaradiisa ama xukuumadiisa inay tahay macnaha tixgelinta qaxootiga iyo sidii qaabka ay usoo laaban lahayn wuu noo sheegay boqolkiiba labaatan inay magaa ka maqlin soomaaliya boqolkiiba labaatankaas inaga ka marnin boqolkiiba labaatankaas waxaa aqoonyahanin waan ku taageersanahay maanta madaynin jaamacad bogay ama dugsi sare bogay macnaha meeshaanayta macnaha incentiveka waxa la yihahda ama waxa kontoga doolar qaadanayo ee qaxootiyadaan shaqada intooda badan jooga maantaas si jogaan maliya waddankaa ku noqdaan wax qabsadaan dadkan wax la qabtaan ha shaqeeyaan madiidoy laakiin maanta kuma talinayo maatadii shalay xabadda iyo qaarka iyo dilka iyo dhaca iyo kursiga kasoo cararkay maanta intiisin bal aan loogu celiyo because maanta meeshan waxbarashaa ku haystaan macnaha waxay ku haystaan biyo xor ah cinto xor ah nabadgelyo xor ah waxay ku haystaan oo kale macnaha maxaa la dhahaya caafimaadkii wax walbo annaka marka hadda sosaal ismaaan kaaga soo qaadno horta waxaa waa dhulkeena maanta wax lagu dirsanayo ma jirto aad iyo aad baan uga dirsanno shantii beri aanan joogna aad iyo aad baan macnaha ulamaha sheeganaynaa dowladda meesha ka talinaysay wixii yaran dadkii shanoo soo dhaweeyeen laakiin markaa wax walbo soo indhaindheerna xaggii waxbarashada ama caafimaadka hanoqoto xagga caafimaadka iyo waxbarashada waxbarashada horta su-aalo arrimahan kaa siiyo waxa waaye adduunkan waxbarashada saas bay ku socotaa kaari kalaamka meesha ka socda horta waa kaari kalaam isku qorsan u ahay systemka waxa waaye wuxuu ku socda meesha afcaari baa lagu dhigaa iskuulladii soomaaliga lagu dhigaayo ingiriiska lagu dhigaayo markaa macalimiinta qaarkood alwaysan oo kuleyn mar waxay ku dhahan kaali kalaamka sacuudi maraa afrinaa marka aad xadalan kaali kalaan dooray online kana halka aad xadalan kaali kalaan qayaan online kana marka dadka istimaac ku soo saamta ugu yaraan 200 ilaa 300 من جام حد أو ما تحد أو شد نحكي عن ذي كرمه وتدي ولا ولا جسنا من الجرين لكن ما تدي حالة جت كم طلع أنت سم أنت سب على رجلي سم كبر حنا ما تسوي الله بركة كرا أنا كرا لكني يوم السؤال قال كم شد حلا تكل سنة ولا مثلا إن شاء الله سأقبل
وان قلت وين تريك
أنا حمد مراد عن نقلان حمد درك لا عن نقلان بوال النقلاء يوم السؤال ما تنا شد بس أتمنى تجت بكرة في الأول
وان قلت تريك وقدم بنتي واحد جرين سومالي هذا ay abaara ka jiraan abaaraha kasoo waxa laga cawdaa in magaalooyinka dawladdu ka qabsato ururka Al-Shabaab dadkii degana ay ku dhibaatoodaan oo go'doomiyaha dawladdu ay sheegtay in ururka Al-Shabaab uu ku sameeyo ay dadkii la ildaran yihiin oo cuntadeena gaareynin iska bada waxyaabahan kale oo hadda Umar sharxay maarta caafimaadkii waxbarashada aasaaskii ba muran ku jira marka noqoshadu sidee suuragal ku noqonaysaa xilligan
jeen kara walaal ilaa ayaga ma arkay waxa ka soo go'antay 100% dadka rabitaan kooda ku xirantay dadka ku xirantay labadaba sidoo kale ku sheegay 100% ma aha meesha hadda aan joogno ee runta dhimaahan runta in la iska qariyo ma aha walaal ee maxay yeelay labadaba halka 100% kuma haysano ee hadaan amaga laba go'do aan ku noqono cid walba Soomaalida dowl bay ka timid oo meesha ma ku noqono waxaan filayaa in hay'adii iskii mid u taagan yihiin ay markay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo waddanka maga aan fahmi karno taas ee anaga horumar loo ahada
waan gartay waxaan jeclaa inaan labadiinaba idin mahad celiyo waa Tariq Maxamuud Xasan iyo Umar Shire Yusuf oo labaduba ku sugan xerada Ifo ee Waqooyi Bari dalka Kenya aad baad u mahadsantay labadiinaba
أبو مهدسان يهي محمد عبد السندير أيا دودا سيقابان نلا سعودسين أيها تانا مغالا دا مغدشو عيدا مادا دولة دا أيا ماانت فوليي هولغال أي كوسو غابتين داد استعمال أي إيا كواكا غنعسان أي ماان دوريال كالدوان دقمادا حمروين أي قبل كبنادر داد كان أيا مسولين تا دقمادا أي شاگين إن أي قيبكا أهايين أمان درها دا مغالا دا كجرتا فلسطين أحمد إيمان أيا أرماها سوحا أيكا ورأيستي gudoomiyaha degmada Xamarweyne Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir howlgaladan ugu horeentiina waxa ay weydiisay dadka ay soo qabqabteen iyo hoosha ay faraha kula jireen ee lagu eedeeyay
ee maamulka Falastiin ee maamulka degmada Xamarweyne oo garabsanaya ee saldhiga degmada Xamarweyne oo horkacaya taliyaha booliska ee gaashaan la sare ee garaar ayaa waxaan gudiga nabadgelyada ee degmada Xamarweyne kulan u yeeshay kadib waxa uu go'aan ku gaaray in la baabiyo dhammaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ee laga isticmaalo ee degmada Xamarweyne ee meelna u gaartahay oo la yiraahdo Dahablaha ayaa waxaan ku qaadnay olole ballaaran oo dadkaasi aan ku nadiifinayno si aysan dib ugu soo laabanin halkaas dadka aan qabanay tiradooda waxay ahaayeen 40 ruux aan qabanay oo isugu jiro en haween iyo rag 36 rag iyo 4 haween ah mid ayaa uur lahayd midda uur kalahayd waan ka saarnay inta kale waxaan u gudbinay xariiralinta maxkamada gobolka Banaadir kadibna xabsiga dhexe ayaa la geeyay en hawshaasna way socon doonta kuma ekaan doonto hal maalin oo kaliya dadka maandooriyaha isticmaala oo ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo laantii wax shaqo aan haysan oo shaqo ka dhigtay in isticmaalaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan sida xashiishka, calaqa iyo wixii la midka ah dadkaas ayaa ku wadnaa sidaan ugu baabi'in lahayn degmada Xamarweyne oo raahantii hadii la baabi'iyana ay qayb weyn ka qaadan karto nabadgelyada degmada Xamarweyne
maxay tahay dhibaatada dadkani ay ku hayeen deegaanka iyo dadka
dadkan inta badan dibka ku hayeen dadka deegaanka ah waxa markay soo cabaan maandooriyaha dadka qaar kood ayaa waxa waxeen u qaadanayeen tooray ay wataanay ku isbaareysanayeen sidoo kale meesha waxa u soo qaraab tagi jiray ama u soo qaraab tagaba dadka ciidanka dadka dareyska dawladda wata ciidanka oo ayaga meesha u soo qaray doonta dadkaasna sidoo kale dhibaato ay ku hayeen mana qaana inay ciidan yihiin iyo in kale laakiin dharka ciidanka ayay wataan ayagan in badan xataa laftirkooda dad badan ka qabanay maxkamadda ciidanka geynay qaarkood xabsi lagu hayaa haddana waxaan garanay in meesha laga baabiiyo gabi ahaan maandooriyaha si aan dadkaasi ugu soo qaraabo tegin
marka meesha ma ganacsi goob lagu ganacsaday ahayd xashiishkase xaggee ka imaanayeen qamriga yaa karin jiro yaqaan calaqa nuuca la yiraahdo hadda aad sheegto kale meeshu ma dukaane ahayd ma guryo lagu gada ahayd meesha aad dadka kasoo qabateen sawir bal naga sii
meesha aan dadka kasoo qabanay waa meel dukaan ma ahan meel banaan dukaamaha hortiisa oo dahablaha gudaha ugu taalo oo ay dadka isugu imaadaan ayaa calaqaasi laga keenaa meel ka baxsan degmada xamarweyne ama lagu soo kariyaa kadibna waxaa loo iibgeeyaa degmada xamarweyne iyo degmooyin kale marka degmadayna taas ayaa dhibaato weyn ku haysa goobtaasan waxaan u garanay anaga oo la keenayo maandooriyahaasi inaan gabi ahaan aan baabi'ino iyo dadka keenayana waan ku daba jirnaa xilliyada ay keenaan dadaa daba jooga ayaga laftirkooda gaarigooda iyo meesha ay ku sameeyaan haddii ay tahay degmadeena ama haddii ay ka baxsan tahay intaba inaan soo qabanana ku raad joognaa waxaan rajaynaa isbuuci maalmaha soo socda in gabi ahaanba laga wayn doono degmada xamarweyne dadka ka ganacsada maandooriyaha noocyadiis kala duwan
marka laga soo tago xashiishka iyo calaq oo aad sheegta ma waxaa jira noocyo kaleoo darooga ah oo meeshaasi lagu gadi jira haddayse jiraan noocee ahaayeen
meesha waxaa ugu daran hadda oo aada looga isticmaalaa calaqa iyo xashiishkaasi iyo kooladan ilmaha ay duugaan wax kale oo kasii badan oo anaga haddaan aragnay ma jiro laakiin calaqaasaa noogu darnaa oo jirgaano lagu keenayay oo wax badanna aan kasoo qabqabanay in badanna aan daadinay laakiin waxaad moodaa dadkan mar weliba ay soo laabanayaan marka waxaan isla garanay in dadkii aan meesha ka baabi'ino goobtaas ay imaanayeenna waa goob dadkoodii ka maqan oo aan joogin dadkaas laftirkooda waxaan u sheegaynaa dadka guryaha kuleh ama dukaamada kuleh aan joogin xamar aan ku sugnayn in guryahooda iyo dukaamadooda ay usoo laabtaan si dadkan meesha looga waayo haddii meesha la faarujiyo dadkii dadna aan soo degin ayada laftirkeeda waxay dhibaato ku tahay maamulka degmada iyo nabadgelyaday dhibaato ku tahay
gudoomiye marka waxaa jira degmada xamarweyne sida hadda adigu aad sheegtay keliya kuma koobna arrintan degmooyin kalaa lagu soo kariyaa oo lagu keenaa ma howlgalkan degmada xamarweyne keliya u gaar noqon doonaa mise degmooyinka kalena waa gaari doonaa
anaga ka maamul ahaan anagoo kaashanayno hay-adaha amniga waxaa hadda xil naga saaran amniga degmadayna xil naga saaran waxaan isku dayaynaa wax kastoo qalqalgelinaya amniga degmada xamarweyne inaan ka celino haddii aan ogaanana meelaha looga keeno maandooriyahaasi inaan ku wargelino degmooyinkaasi dadka maamula ama madaxda maamusha si ay ayagana wax ugu qabtaan laakiin annaga si gaar waxaa nooga xil nooga saaran degmadeena
gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo falastiin axmed iimaan khadka telefoonka ugu waramaya ayuu kaasi ahaa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere waa kan mar kale
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jabhadda isku magacowday dowladda islaamka ee ka dagaalanta dalka ciraaq ayaa madaxa ka goysay james foley oo ah warfidyaan u dhashay dalka maraykanka jabhaddu waxaa kale ay ku hanjabtay inay isagana dili doonto stephen sodlof oo ah warfidyaan kale oo maraykana oo gacanta jabhadda ku jira dhinaca kale maalintii shalay waxaa la soo daayay peter theo curtis oo ah warfidyaan kale oo jabhadda anusra ee dalka suuriya xoogga kulihii ay muddo laba sannadood ku dhow gacanta ku haysay jabhadda dowladda islaamka ee ciraaq ka dagaalanta ayaa maraykanka ka doonaysa inuu joojiyo weerarada uu ku hayo haddii kalean stephen sotlof oo hadda gacantooda ku jira ay dili doonaan sidii ay ku sameeyeen james foley haddaba waa maxay siyaasadda guud ee dalka maraykanka ee la xidhiirta la gorgortanka dalalka amaba kooxaha ay cadowga yihiin waa kan cabdikariim cabdiraxmaan xaaji xasan oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kana tirsan maamulka shabakada Warner News.
Iswadaashada dadka Mareykanka laga haysta waxaan u kala qaadi karnaa laba. Marka hore, horta kulliba lama taariikhda kuma laguma xusin dhawaanahan wax dhinaca maalka ah amaba madax furasho lacageed oo ay Mareykanku ka bixiyeen dad laga haysto. Had iyo jeeraale iyagu waxa ay qodobadooda dhinaca sharcigu ahaa in aanay marnaba la samaynin wax waan dhinac lacageed ah. Marka haba yaraatee wax maalgelin ah oo ay ku sameeyeen dad laga haysto madax furashadooda Mareykanka ma jirto. Laakiin waxaa jirtay dhinac kale oo ah inay dhinac maxaabiis ama dad ay isweydaarsadeen.
Inkasta oo dalalka kale dunidu ay Mareykanka kaga firfircoon yihiin siidaynta maxaabiista laga haysto, haddana dalka Mareykanka waa la arkaa isaga oo qof amaba dad u dhashay dalkiisa ku bedelanaya dad uu isagu gacanta ku hayo.
Waxaa ka mid ah dhowaan arrintii waddanka nimanka Taliban ee xukumi jiray dalka Afghanistan ay isku weydaarsadeen askari markaasi ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ka jooga dalkaasi Afghanistan oo loodhan jiray Mr. Bo Burgundy oo lagu furtay shan nin oo markaasi ahaa madaxda sare ee ka tirsanaa Taliban, kuwaasi oo markaasi ku xidhnaa dalka Kuuba saldhigo ku leeyahay Mareykanka ee Guantanamo. Taasi oo runtii laga qayliyey oo dadka Mareykanku aanay u arag inay markaasi ay ahayd wax markaasi ay dadka baarlamaanka ku jira u badnaayeen dhinaca xisbiga mucaaridku Republicanku ahaadeen iyo journaalkaba ay dadku aad iyo aad aynan markaasi ula dhicin Mareykanku uu ku weydaarsado shan nin oo madaxda sare ee Taliban ka mid ahaa inay ku weydaarsadeen askarigaasi Mr. Bowie ama Mudane Bowie Burgundy oo ay ku eedeynayeen inuu markaasi isagu iskii ugu cararay dhinaca Afghanistan. Taas ayay inagu markaasi aan oran karnaa ayaa ugu waaweynaa waxyaalaha waaweyn ee Mareykanka markaasi sameeyeen.
Sidaan soo sheegnay, dalalka dunidu way ku kala duwan yihiin wadiiqada ay u maraan soo deynta dadka dibadda lagaga haysto. Isweydaarsiga maxaabiista marka laga yimaado waxa dalalka qaarkood ay adeegsadaan inay lacag bixiyaan. Warbixin u dhowaan qoray wargeyska The New York Times ayaa arrintan lagu sharxay. Maxaa haddaba baadhista wargeyska ka soo baxay?
Laba arrimood ba ka soo baxay. Kuwaad oo ah lacagtu in marka la bixiyo dadka la haysto lasoo daayo, masalan France oo kale dad badan baa loo soo daayay iyo wadanka Switzerland oo kale markii madax furashadoodii ay waxay dalbanayeen la ay bixiyeen. Laakiin waxa kale oo dhinaca kale ay soo saartay warbixintaasi in ay taasi haddana ay u noqoto wadamadaasi in ay France iyo Talyaaniga iyo Jarmalka dadka ka tirsan in ay ka badan yihiin dadka loo eego wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka dadka laga qabsado. Oo masalan hadda dadka la haysto 30% in ka badan waa Faransiis. Taasina waxa ay sheegaysaa in hadii jeeraale ay dirri geliso lacagtaada bixinaya in ay dadku jabhadahaasi ay ku dirri galaan inay dadkaasi qabsadaan ka yimid wadamadaasi lacag iyaga bixinaya. Marka Mareykanku hadii jeeraale uu ku dhegan yahay inuu markaasi isagu aanu wax waanwaana la gelin ama maalgelin lahaata ama yaanan ahaanin. Hadda ninkay dhawaanta dileen James Foley waxa ay dalbadeen 120 million taas oo runtii aada uga badnayd bixitaa marka hore ega wadamada galgabeedka dadka ay ka haystaan lacagii way ka dalban jireen oo 10 million iyo in kar yar ahaa inuu markaasi meesha ka muuqatay inay ahay diyaar buu ahayn inay ogeyn inuu Mareykanku aan ku leen bixinayni. Iyagoo Mareykanku leh haddii aanu bixinno way sii dhiirigelinaysa isla markaana maalgelin ayay u noqonaysaa in ay fikradaha ay wataan jabhadahaasi ay sii shaacbaxaan. Waxaana hadda lagu qiyaasay 2008 laga soo bilaabay ilaa maanta in lacag ku dhow ilaa 100 million ay ka sameeyeen Al-Qaacida lacag ku dhudhow ay kasoo gashay dhinacaasi la haystayaashaasi oo halkaasi aad ka aragtay inuu yahay waxaan wax business ah.
Waan garta ugu dambeyntii, hadda waxaa la sheegayaa in jabhadan ISIS ama Islamic State ay hayso saxafi kaloo Mareykana waxay yidhaahdeen waanu dilaynaa haddii Mareykanka uu joojin waayo howlgallada military ee uu nagu hayo. Arrintaasi Mareykanka ma ka hor joogsanaysaa oo ma ku keenaysaa inuu joojiyo weerarada military si loo badbaadiyo askariga saxafigaas?
Sida hadda ka muuqata kulliba iyaguna ay runtii caddeeyeen taariikhdoodana ku cad Mareykanku inaan marnaba la gelin wax heshiis ah amaba waan ku saabsan in dadkaasi lasoo daayo dadka ka xidhan. لكن سوى واحد يشيل على استعماله وضمك هلاط ومركز يوسف هل إن وان وان بين عكلا على كبل مثل القدر يكدم بيسهد إنك سدات فيستي وريها إذا وانت شلي اللي قصده داي وضمك سيريا مستر بيتر كيرتس القدر بيكدم بيسي ذاتك كلا إنه في السنة وزارة نعم حابيت عشان تا بركالة كتبنا ألقاء أفغانستان طالبان iyo astiri ku bedeshay mareekan kuna waxa ka dhigay qada marka waxa jira third party ama wadan kale oo ay hadii jiraan ee daneenay sidii dadkan ay waan waan ula galiyeen ula galan laakiin samarnaba ma aha inay maalgelin ama ay wax madax furasho u leedahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay sida dowladda maraykanku ay ula tacaasho maxaabiista dalka dibaddiisa lagaga haysto. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. talaadada soo socota ayaad dhegeysan doontaan barnaamijkaas oo kale. haatanna dhinacii heesaha dabacsan, heestii Basra iyo Cabdi Xasan Dige.
codkaasi Cabdi Xasan Digey ee heeskii Basra Gabagaba ayuu yahay. idaacaddii habeennimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo Haaruun Macruuf oo idin la intaynu mar kale kulmi doono. waxaan kaga tageynaa goor dhoweytood maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.